Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λεωνίδα Κουμάκη, έναν γνώριμο από πολύ σημαντικές εκπομπές τις οποίες κάναμε στο παρελθόν και μάλιστα έναν άνθρωπο με σαφέστατη γνώση των τεκτενωμένων στην Τουρκία. Ο κύριος Λεωνίδας Κουμάκης είναι νομικός, συγγραφέας, μέλος του International Hellenic Association, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την οποία υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το 1964 οικογενειακός λόγω της απέλασης του πατέρα του. Σπούδασε στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα με τη νομική, από το 1967 άρχισε να εργάζεται σε γνωστή ελληνική νοβιομηχανία, στην οποία παρέμεινε επί 30 χρόνια και της οποίας διετέλεσε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Εξαγωγών. Την δεκαετία 2003-2013 ασχολήθηκε με έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Διετέλεσε πρόεδρος του Ιστολικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, που ιδρύθηκε στα 1928. Από τη δεκαετία του 1990 είναι σταθερά μέλος του International Hellenic Association και το διαχρονικό αυτοβιογραφικό βιβλίο του για την τουρκική πολιτική απέναντι στον Ελληνισμό, που τιτλοφορείται «Το θαύμα, μια πραγματική ιστορία», είναι διαθέσιμο εντελώς δωρεάν τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του International Hellenic Association. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Κουμάκη, και σας ευχαριστώ θερμά γιατί μαζί σας σήμερα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον τρόπο, το πώς βαδίζει η Τουρκία προς τις εκλογές στο εσωτερικό και στην πέριξ αυτής περιοχή. Καλώς ήρθατε.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε εσάς και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας τιμούμε την ακρόαση.
Μάλιστα. Ένας που ονομάζεται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απατεώνας δικτάτορας, κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί παράγοντες τον αποκαλούν αρουραίο, ετοιμάζεται να διενεργήσει τον επόμενο χρόνο, έτσι τουλάχιστον λέει, εκλογές εντός ή εκτός εισαγωγικών για να παραμείνει στην εξουσία. Θέλω να μπούμε στην διαδικασία και εξαιτίας του γεγονότος ότι καθημερινά, επί 24 ώρες, το 24ωρο θα έλεγα, παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στην Τουρκία, τα διαβάζετε χωρίς ενδιάμεσο, χωρίς μεταφραστή και τα αποκωδικοποιείτε, να μπούμε στην διαδικασία να αναδείξουμε τι είναι αυτή η φαμίλια Ερντογάν και πώς ακριβώς πορεύεται για το 2023.
Κοιτάξτε, η φαμίλια Ερντογάν ουσιαστικά αποτελεί την κρυφή ατζέντα που είχαν οι Ισλαμιστές όταν ήρθαν στην εξουσία το 2002. Αν θυμάστε, την πρώτη δεκαετία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξασφάλισε πολύ υψηλά ποσοστά δημοφιλίας, διότι κατάφερε με ένα πάρα πολύ πετυχημένο τρόπο να σχεδόν τριπλασιάσει το ακαθόριστο εθνικό εισόδημα στην Τουρκία, να κάνει μεταρρυθμίσεις, έδειξε δηλαδή ένα πρόσωπο που έκανε τη Δύση, την Αμερική και την Ευρώπη να θεωρούν την Τουρκία παράδειγμα δημοκρατίας στον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό έγινε την πρώτη δεκαετία. Mm-hmm. Από το 2013 που έγινε η πρώτη σοβαρή δυσκολία με την εξέγερση, γιατί ήταν πραγματικά εξέγερση, στο πάρκο Γκεζί, άρχισαν σταδιακά να ξεδιπλώνονται όλες οι λεπτομέρειες της κρυφής ατζέντας των Ισλαμιστών, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο από την δημιουργία μιας φαμίλιας, δηλαδή μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι θα εκμεταλλευόταν όλο τον πλούτο της Τουρκίας σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Πάρα πολύ απλά, με αυτά τα λίγα λόγια, καταλαβαίνουμε ποια ήταν η κρυφή ατζέντα και ποια είναι η φαμίλια Ερντογάν. Αυτή η ομάδα ανθρώπων περιλαμβάνει, εκτός από τον ίδιο τον αρχηγό, τους γιους του, τους αδελφούς του, τους συγγενείς του και μια ολόκληρη αυλή φίλων και παρατρεχάμενων, οι οποίοι επίσης ζουν μέσα στη χλυβή και πλουτίζουν σε βάρος ενός ολόκληρου λαού.
Ξέρετε, ίσως αυτοί που μας ακούν να θεωρούν κάπως τραβηγμένα όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να φωτίσουμε ένα-ένα κάποια πράγματα. Μιλήσατε για υποτακτικούς. Υπάρχει και είναι καταγεγραμμένο ιδιωτικός στρατός δικός του. Υπάρχουν οι βαρόνοι του υποκόσμου, οι έμποροι ναρκωτικών, οι λαθρέμποροι καυσίμων, κάθε κατηγορίας επιχειρηματίες. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν διαχρονικά, σύμφωνα με τις έρευνές σας, αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Κουμάκη, αυτή ήταν η Τουρκία ή ολίσθησε σε αυτήν την συγκεκριμένη κατάσταση επί των ημερών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Το ρωτώ γιατί η εικόνα που εμφανιζόταν προς τα έξω ήταν ότι είχαμε ένα πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, κάποιους εντός ή εκτός εισαγωγικών εγγυητές της πορείας της Τουρκίας και είδαμε πώς ακριβώς υλοποιούσαν τις εγγυήσεις τους και εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε αυτό το πράγμα της φαμίλιας. Αυτή την εντύπωση είχαν οι περισσότεροι.
Έτσι ακριβώς είναι. Όλο αυτό το φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της εξουσίας που συγκέντρωσε στα χέρια του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το δήθεν αποτυχημένο, μάλλον το αποτυχημένο δήθεν πραξικόπημα του 2016 που φρόντισε μετά να κάνει δημοψήφισμα για να μαζέψει όλες τις εξουσίες. Για να σας δώσω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όπως ξέρετε, πριν από 15 μέρες στην Τουρκία πέρασε ένας καινούριος νόμος ο οποίος λέγεται σανσούρ, δηλαδή παραπληροφόρηση. Σύμφωνα με αυτό το νόμο έχει τέτοια ευρύτητα διατύπωσης ούτως ώστε αν κάνετε ένα απλό retweet που σας άρεσε
ή ένα like, ή ένα like σε ένα, δημοσίευμα του, του φατσοβιβλίου, του Facebook, λοιπόν, κινδυνεύω με τι?
Να πάτε 3 χρόνια φυλακή.
Μάλιστα.
Αν αυτό το like ή το retweet που έγινε δεν αρέσει στο τουρκικό καθεστώς. Τόσο απλά. Να φανταστείτε ότι η πρώτη εφαρμογή του νόμου, και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, η πρώτη εφαρμογή του νόμου, εδώ και 10 μέρες που έχει ψηφιστεί από την πλειοψηφία των Ισλαμιστών και των φασιστών στο τουρκικό κοινοβούλιο, θα γίνει εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
του Κιλιντζάρογλου. Μάλιστα.
Και ξέρετε γιατί? Γιατί βγήκε και έκανε μία ομιλία η οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστική για το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο ναρκωτικών, ότι όλοι οι βαρόνοι των ναρκωτικών σειραίουν στην Τουρκία φέρνοντας τα χρήματά τους και έτσι εξηγείται η εισρωή 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων άνευ σαφούς πηγής που εισέρευσαν στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία εσόδων όταν έρχεται ξένο συνάλλαγμα που λέγεται αδήλωτα ή άγνωστης προέλευσης. Αυτό συνήθως παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες ολόκληρες δεν ξεπερνούν τα 3-4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Mm-hmm. Το 2022 ξεπέρασαν τα 28 δισεκατομμύρια στην Τουρκία αυτές οι εισρωές, συγκρατώντας την κατάρρευση της οικονομίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής ουσιαστικής εξαφάνισης όλων των μηχανισμών ελέγχου όταν γίνεται εισρωή ξένου συναλλάγματος. Ξέρετε, παντού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αν κανείς φέρει ξένο συνάλλαγμα, πρέπει να ελεγχθεί η πηγή του. Αν είναι νόμιμο ή όχι. Στην Τουρκία αυτοί οι μηχανισμοί έχουν εξαφανιστεί και έχουν σειρεύσει όλοι οι ναρκέμποροι, καθιστώντας την Τουρκία κέντρο πλέον ναρκωτικών, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι έχουν βρει ένα τρόπο να νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους. Αυτό λοιπόν είπε ο Κεμάλ Κιλιμανζάρο, προσθέτοντας ότι υπάρχει μία παγκόσμια αγορά μεθεμφεταμίνης, είναι ένα ναρκωτικό, το οποίο παράγεται στο Αφγανιστάν και πηγαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία μέσα στην Τουρκία, όπου υφίσταται επεξεργασία, βγαίνει σε δύο τύπους κρυστάλλων. Η μπλε κρύσταλλη είναι η πιο φθηνή και είναι τόσο φθηνή ώστε είναι φθηνότερη και από το τσιγάρο.
Να, είναι προσιτή σε όλους δηλαδή.
Έτσι. Με αποτέλεσμα να φτάσει μέχρι τα σχολεία, στις πόρτες των σχολείων, στις μεγαλοπόλεις της Τουρκίας, πουλάνε μεθεμφεταμίνη στα παιδιά των 10, 12 και 14 ετών. Τόσο πολύ έχει ξεφύγει η κατάσταση, ώστε ο Κιλιτζάρογλου αισθάνθηκε την υποχρέωση να τα καταγγείλει όλα αυτά. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος υρίστο εμπαρόδο έχει μια μεγαλοπρεπέστατη φωτογραφία στο γραφείο του με τον πλέον περιζήτητο βαρόνων ναρκωτικών.
Τον Σεντάτ Μπεκέρ, λέτε?
Όχι, όχι. Ο Σεντάτ Μπεκέρ είναι πλέον εξόριστος. Με έναν άλλον, πολύ γνωστό, ο οποίος φωτογραφίζεται στο γραφείο του να συζητάνε φιλικά. Αυτός ο άνθρωπος, ο διευθυντής της αστυνομίας, έκανε μήνυση για παραπληροφόρηση σύμφωνα με τον καινούριο νόμο στον Κεμάλ Κιλιμανζάρογλου, γιατί δήθεν αυτά που λέει είναι λάσπη, η φτηρά, όπως το λένε στα τουρκικά.
Μάλιστα. Ξέρετε, τόση ώρα που τεκμηριωμένα πλέον αναλύεται μια κατάσταση φρίκης, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τα οποία ερευνά, συλλέγει, τεκμηριώνει δι' αυτόν ο Λεωνίδας Κουμάκης, είναι άγνωστα στις χώρες της Δύσης. Και αναρωτιέμαι γιατί. Εδώ και λίγο καιρό, εδώ και 9 μήνες, ακούμε διαρκώς ότι πλέον ο κόσμος πορεύεται προς μια κατάσταση η οποία θα έχει από τη μια μεριά τις δημοκρατίες και από την άλλη μεριά τις χώρες υπό απολυταρχικό καθεστώς. Από την μια μεριά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό που στη Δύση ονομάζεται και το κάνουν λάστιχο ενίοτε ηθική, κοινωνική ηθική, συλλογική και ατομική ευθύνη, και από την άλλη μεριά οι χώρες εκείνες οι οποίες, όπως μας περιγράψατε, έχουν σχέση με τον υπόκοσμο, με τα ναρκωτικά, με τα λάθρα εμπόρια, διάφορων προϊόντων. Λοιπόν, και ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Μια διπλωματική αντιπροσωπεία μιας χώρας ή ασδήποτε χώρας στην γειτονική Τουρκία, είναι δύσκολο να τα δει δια γυμνού οφθαλμού? Αυτά πρέπει να κάνει έρευνα ή μήπως όλα πλέον φαίνονται? Γιατί το υπονοήσατε νωρίτερα, όταν βγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σίγουρα το λιγότερο που έχει να κάνει κάποιος ο οποίος είναι επιφορτισμένος να περιγράψει στην πατρίδα του την εικόνα της χώρας στην οποία βρίσκεται, σίγουρα θα μπει στη διαδικασία να το ερευνήσει.
Αυτό βέβαια, όπως ξέρετε, δεν συμβαίνει στην Τουρκία, διότι με η δικαιοσύνη, όλη η δικαιοσύνη, η αστυνομία βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο του παλατιού, δηλαδή της φαμίλιας.
Σύμφωνοι. Σας λέω λοιπόν πιο ξεκάθαρα. Η Αμερικανική Πρεσβεία, η Γαλλική, η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα, όλα αυτά τα οποία νωρίτερα εκθέσατε, τα αγνοούν.
Όχι, όχι.
Τους είναι δύσκολο.
Όχι, όχι, δεν πιστεύω ότι τα αγνοούν. Τα ξέρουν όλα και μάλιστα με λεπτομέρεια. Εκείνο που πιστεύω προσωπικά είναι ότι ευελπιστούν, κατά την εκτίμησή μου μάλλον μάταια, ότι αργά ή γλίγορα ο Ερντογάν θα απομακρυνθεί από την εξουσία. Είτε με το καλό, είτε με το κακό. Και επειδή η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική σημασία του εδάφους της Τουρκίας είναι σημαντικό για την Ευρώπη και για τη Δύση, κλείνουν τα μάτια, κάνουν υπομονή και περιμένουν.
Μάλιστα. Να φωτίσουμε και μια ακόμα πτυχή για να αντιληφθούν πραγματικά ορισμένα ζητήματα τα οποία μόνον εσείς σταθερά φέρνετε στο φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον στο εσωτερικό της πατρίδας μας. Τι προβλέπει το τουρκικό σύνταγμα για την θητεία του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Κουμάκη? Έχει τη δυνατότητα να ξαναβάλει υποψηφιότητα ή τώρα ψάχνουμε ψήλους στάχυρα σε μια τέτοια χώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, νομικά, γιατί και εγώ νομικός είμαι, υπάρχει ένα σύνταγμα στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Το οποίο ολόκληρες δεκαετίες προβλέπει δύο μόνο θητείες για τον εκάστοτε πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, και ο Ρεγκέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αντικαταστήσει όλο το νομικό επιτελείο των αρμοδίων οργάνων, προκειμένου να αποφανθούν ότι με την αλλαγή του συντάγματος που έγινε το 2017 ανανεώθηκαν οι δύο θητείες που δικαιούται να κάνει. Είχε κάνει δύο θητείες μέχρι την αναθεώρηση του συντάγματος. Και οι νομικοί ειδικοί του λένε ότι εφόσον ανανεώθηκε το Σύνταγμα, έχει ενώ το Σύνταγμα τροποποιήθηκε ως προσορισμένες διατάξεις του.
Ακριβώς.
Η διάταξη που προβλέπει τις δύο θητείες για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι άδικτη. Άρα ασφαλώς είναι τέχνασμα, γιατί έγκυροι Τούρκοι νομικοί έχουν αποφανθεί ότι έκανε τις δύο θητείες τέρμα. Αλλά αυτοί που το είπαν αμέσως αντικαταστάθηκαν από τα σχετικά όργανα, και συνεπώς τα όργανα που θα αποφασίσουν ενδεχόμενη προσφυγή υπάρχουν νομικοί οι οποίοι είναι απόλυτα ελεγχόμενοι και οι οποίοι θα αποφανθούν ότι εφόσον άλλαξε το Σύνταγμα δικαιούται άλλες δύο θητείες, δηλαδή άλλα 10 χρόνια στα υπόλοιπα 20 που έχει ήδη την εξουσία.
Μάλιστα. Από τα Σεωνίους μονάς ακόμα θα θέλει, φαντάζομαι, να κυβερνά την πατρίδα του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο σημείο πολύ πολύ σημαντικό. Να φωτίσουμε μια πραγματικότητα με τη βοήθειά σας, αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Κουμάκη. Πριν λίγες μέρες από τούτο εδώ το βήμα, ο πρώην ακόλουθος άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Άγκυρα, αποστρατευτής πριν λίγους μήνες, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, μας είπε ότι ο εθνικισμός είναι φαγητό για την Τουρκία. Θέλω, με δεδομένη την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην γειτονική χώρα, να δούμε σε ποιο βαθμό είναι φαγητό, σε ποιο βαθμό χορταίνει με εθνικισμό τούτη την ώρα η συγκεκριμένη γειτονική χώρα και αν φτάνουν τελικά αυτά τα άγνωστης προέλευσης χρήματα, αυτά τα 20 τόσα δισεκατομμύρια δολάρια που μπαίνουν από διάφορες πηγές παράνομες και βρωμερές, να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης στη γειτονική χώρα.
Κοιτάξτε, ναι, στην Τουρκία, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, υπάρχει ένα ποσοστό, το πυρήνας όπως το λέω εγώ, το οποίο είναι της τάξης του 30%, το οποίο ό,τι και να πούνε οι Ισλαμιστές και οι φασίστες θα πει ναι. Δηλαδή πετάει ο Γάιδαρος, πετάει. Μπορεί να πετάξει ένα αυτοκίνητο, πετάει. Γιατί τα ψέματα που λένε καθημερινά ο Ερντογάν και ο Μπαρτσελή είναι πέραν πάσης φαντασίας και πέραν κάθε κοινής λογικής. Παράδειγμα, βγαίνει σε ομιλία του Ερντογάν και λέει θα πολεμήσουμε τον πληθωρισμό, αφού τον έφερε στο 85%.
Επίσημα κοντεύει το 200%.
Έτσι, 190% ανεπίσημο.
Ακριβώς.
Και όμως έχει το θράσος να βγαίνει και να λέει θα πολεμήσουμε τον πληθωρισμό και από κάτω να αλλαλάζουν αγράμματοι ανατολίτες. Γεγονός είναι αυτό. Λέει θα πολεμήσουμε τη διαπλοκή. Ποιος? Ο αρχιερέας της διαπλοκής, που δεν υπάρχει προηγούμενο, το προηγούμενο ανάλογης διαπλοκής στο 50% φανταστείτε σε μία κλίμακα, ήταν ο Αντνάν Μεντερές και κρεμάστηκε. Τον κρεμάσανε. Λοιπόν, αυτός ο αρχιερέας της διαπλοκής βγαίνει σε δημόσια ομιλία του και λέει θα πολεμήσουμε τη διαπλοκή. Λέει θα πολεμήσουμε το εμπόριο ναρκωτικών, που το αρχηγείο του εμπόριου ναρκωτικών βρίσκεται μέσα στο παλάτι και μέσα στη φαμίλια Ερντογάν. Όταν λοιπόν λέγονται τόσα πολλά ψέματα, υπάρχει δυστυχώς αυτός ο πυρήνας του 30% που τα πιστεύει. Υπάρχει όμως πλέον το υπόλοιπο της τουρκικής κοινωνίας που άρχισε πλέον να μην τα πιστεύει. Δεν είναι συμπτωματικό ότι σε ένα γκάλο που έγινε, μια έρευνα αγοράς που έγινε στην Τουρκία, το 65% απαντήσει ότι οι Έλληνες δεν είναι χρήμας, απλώς αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί για να κερδίσουμε τις εκλογές. Το ίδιο εγώ ακούω αντιπολιτευόμενους αυτοεξόριστους Τούρκους δημοσιογράφους από τη Γερμανία, από την Αμερική.
Και εμείς τους ακούμε, τους διαβάζουμε, μιλάμε με κάποιους εξ αυτών. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλοι αυτοί είναι αυτοεξόριστοι. Όλοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ή να διαλεγούν με τον τουρκικό λαό και εν πάση περιπτώσει είναι ακίνδυνοι για την συγκεκριμένη φαμίλια. Εκείνο που
Μην το λέτε ότι είναι εντελώς ακίνδυνοι. Είναι ακίνδυνοι όσον αφορά αποτελεσματικότητα άμεσης αντιμετώπισης. Εν τούτης όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό το οποίο διευρύνεται συνεχώς, χτίζουν σιγά σιγά, είναι, φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους παρομοιάζω με σταγόνες νερού που πέφτουν πάνω σε ένα βράχο. Σας διαβεβαιώνω ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο βράχος θα κάνει λακκούβα, δεν γίνεται.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, όπως επίσης επηρεάζουν σίγουρα από τις χώρες τις οποίες βρίσκονται και εξαιτίας της δημοκρατικής διακυβέρνησης των συγκεκριμένων χωρών και της τάσης της κοινής γνώμης παγκόσμια και το κυριότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολιτικές δυνάμεις της κάθε χώρας αυτήν την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θέλω όμως να πάμε για να γίνουν αντιληπτές πολλές πτυχές αυτής της πραγματικότητας και το πώς βαδίζει πραγματικά προς τις εκλογές ο Ερντοάν, σε κάποια πράγματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα και να ενισχύσουν αυτά τα οποία μας είπατε νωρίτερα. Λέω για παράδειγμα, έχουμε τον τελευταίο καιρό εκρήξεις σε ανθρακοριχεία.
Ναι.
Εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στα συγκεκριμένα δυστυχήματα και μπαίνει σε μια διαδικασία να ξεπλύνει αυτόν και την κυβέρνησή του, αλλά και τους υπευθύνους, τους ιδιοκτήτες των ανθρακοριχείων, κάνοντας επικλήσεις σε κάποιους μεταφυσικούς όρους. Έχετε την καλοσύνη σας, παρακαλώ, να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό.
Κοιτάξτε, το καθεστώς Ερντογάν, η φαμίλια Ερντογάν, έχει μία απόλυτη προστασία ακόμα και σε πολύ κραυγαλαίες περιπτώσεις των ανθρώπων που χρησιμοποιεί και των ανθρώπων που την ενισχύουν. Οι ιδιοκτήτες του ανθρακοριχείου πραγματικά είχαν δεχθεί προειδοποιήσεις, υπάρχουν έγγραφα τα οποία βγαίνουν από τις λιγοστές αντιπολιδευόμενες πηγές που είχαν κατ' επανάληψη προειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές του ανθρακοριχείου ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, τα οποία δεν ελήφθησαν. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει έκρηξη, να σκοτωθούν 42 άνθρωποι στην Αμάρσα, που είναι στη βορειοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Μάρφιν, να σκοτωθούν 42 άνθρωποι και να έρθει ο Ερντογάν και να πει «Α, τι να κάνουμε, αυτό είναι η μοίρα». Ήταν μοίρα, καντέρ, όπως το λένε στα τουρκικά. Mm-hmm. Αλλά σας διαβεβαιώνω, είπε, ότι οι τραυματίες έχουν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Να φανταστείτε ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο μιας βουλευτού της Τασκεθελίογλου, το οποίο ήταν τόσο κραυγαλαίο, δεν μπορώ να σας το περιγράψω όλο, θα σας δώσω δύο πτυχές του. Mm-hmm. Πρώτον, ότι αυτή η κυρία από τη διαπλοκή την τρομακτική, τη δική της, του αδελφού της και του συζύγου της, έχει γίνει ζάμπλουτη, έχει από περιουσίες στην Αφρική μέχρι ακίνητα στην Αθήνα. Αυτή η κυρία, όταν πήγανε μία επιτροπή από 6 αντιπολιτευόμενα κόμματα στο Έρζερουμ, όπου είχε εκλεγεί, να καταθέσουν τεκμηριωμένη μήνυση εναντίον της, ξέρετε τι έγινε? Αρρώστησε ο εισαγγελέας και δεν μπορούσαν να δεχτούν τη μήνυση. Αυτή είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Ο Ερντογάν και η φαμίλια προστατεύει με νύχια και δόντια όλο το κύκλωμα με το οποίο συνεργάζεται. Όταν γίνεται η σύλληψη μιας ποσότητας ναρκωτικών, δεν τιμωρείται ο έμπορος των ναρκωτικών, τιμωρείται ο αστυνομικός που το συνέλαβε.
Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, το οποίο και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε πτυχές της τουρκικής πραγματικότητας και μάλιστα να το συνδυάσουμε και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Δύση πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες. Απαγορευμένα, τοξικά, χημικά αέρια. Μια ιατροδικαστής θα καταγγέλει η συνέχεια σε βάρος Κούρδων, έτσι, και μάλιστα σε περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν. Καταγγέλει λοιπόν η συγκεκριμένη ιατροδικαστής και από εκεί και πέρα τι ακολούθησε?
Κοιτάξτε, αυτή είναι η Σερνέμ Φίντζαντζη, όπως τη λένε. Είναι μια διεθνούς φήμης ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, στην επαγγελματική της ζωή είναι η κορυφαία ιατροδικαστής της Τουρκίας και πρόεδρος του Τουρκικού Ιατρικού Συλλόγου. Αυτή λοιπόν, αυτός ο αξιόλογος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος λόγω της ιδιότητός του ξέρει κάτι περισσότερο από ένα απλό τηλεθεατή, όταν είδε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ένα κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων, το ANF News, έτσι όπως λέγεται, όταν είδε το βίντεο κατάλαβε ότι οι αντιδράσεις που είχαν τα πρόσωπα που έδειχνε το βίντεο ήταν συμπτώματα νευρικής φύσεως.
Από τοξικά χημικά αέρια. Δεν ήθελε, να δει παραπάνω κάποιος.
Ένας ειδικός όταν το δει με δύο ματιές καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν έγινε μια συζήτηση σε ένα τηλεοπτικό σταθμό από τους λιγοστούς που είναι αντιπολιτευόμενοι, διότι από τα κρατικά και από τα κυρίαρχα κανείς δεν τολμάει να την καλέσει, είπε η γυναίκα ότι εγώ δεν κατηγορώ τον τουρκικό στρατό ότι χρησιμοποιεί τοξικά χημικά αέρια, αλλά θα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει απαραίτητος έρευνα.
Nice.
Διότι αυτό που φαίνεται στο βίντεο μπορεί να συμβεί μόνο υπό την επίδραση μιας χημικής ουσίας.
Και αφού το είπε αυτό, τι συνέβη?
Τι το είπε στις 18 του μηνός σε μια εκπομπή και μέχρι τις 26 ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι της, τη συνέλαβαν, διότι έκανε, λέει, προπαγάνδα τρομοκρατικής οργάνωσης και προσέβαλε δημόσια το τουρκικό έθνος, το κράτος της δημοκρατίας, γελάω και που το λέω, της Τουρκίας και των θεσμών της, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Επειδή είπε, κάντε μια έρευνα, διότι αυτό που βλέπω οφείλεται σε επίδραση χημικής ουσίας. Δεν είπε πετάτε χημικά απαγορευμένα. Mm-hmm. Βέβαια, επειδή καταλάβανε τον κίνδυνο τον μεγάλο, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, όλοι το ξέρουμε και κανένας δεν μιλάει. Η Τουρκία χρησιμοποιεί χημικά όπλα τοξικά εναντίον των Κούρδων ανταρτών. Επειδή λοιπόν αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και σοβαρό, βγήκε ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή και κάνανε δηλώσεις εναντίον της αφορισμού και σε χρόνο ρεκόρ κινητοποιήθηκε η δικαιοσύνη, γιατί το θεώρησε αυτό εντολή από πάρα πολύ ψηλά από το παλάτι. Έβγαλε ένα ένταλμα, τη συνέλαβε και την έχουν κλείσει τη γυναίκα στις φυλακές. Απλά. Λάστε.
Δεν έχουν περάσει δύο εβδομάδες από μια απόπειρα να προβάλλει ισχύ στο Διαρμπακίρ ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στις 23 Οκτωβρίου πήγε εκεί και εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια σημασία να σας ζητήσω να σταθούμε σε δύο πτυχές. Η μία πτυχή έχει να κάνει με την ελευθερία του τύπου, διότι ακολούθησαν τις επισκέψεώς του εκεί, μάλλον ταυτόχρονα με την επίσκεψή του υπήρξαν συλλήψεις. Και η δεύτερη πτυχή αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στην διαδικασία να διαμορφώνει χωριά Ποτέμκιν ο συγκεκριμένος πολιτικός, στους τόπους όπου ζουν οι άνθρωποι που τραβούν τα πάνδυνα, επειδή δεν έτυχε ή δεν θέλησαν να εκδηλωθούν ως Τούρκοι. Δεν έτυχε να γεννηθούν ή δεν θέλησαν να εκδηλωθούν ως Τούρκοι, γιατί αυτοί που το κάνουν απολαμβάνουν και δημόσια αξιώματα καμιά φορά.
Έτσι ακριβώς είναι. Για να καταλάβουμε την νοοτροπία της περιοχής, θα σας θυμίσω μία δήλωση του Ευρέν, του Κενάν Ευρέν, που υπήρξε πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας στη δεκαετία του 70, που έλεγε «Εδώ δεν υπάρχουν Κούρδοι. Εδώ όσοι ζούνε είναι Τούρκοι. Mm-hmm. Όποιος σας αποκαλεί Κούρδο, να τον φτύνετε στο πρόσωπο». Επίσημη δήλωση του τότε προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Κάτω λοιπόν από αυτή την ψυχολογία, ο Ερντογάν, όταν ήρθε στην εξουσία στην αρχή, προσπάθησε να προσετεριστεί τους Κούρδους. Είχε επαφές με τον Οτσαλάν, έκανε ό,τι μπορούσε για να μαζέψει. Γι' αυτό έφτασε και τόσο υψηλά ποσοστά, πάνω από 50% σε εκλογές, που ήταν πρωτοφανές στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, παρόλο που το παιχνίδι είναι σικέ, γιατί όλα τα πολιτικά κόμματα που μπαίνουν στο κοινοβούλιο, που έχουν άδεια να μπουν στο κοινοβούλιο, προέρχονται από την ίδια μήτρα των παρτουρκιστών, με μοναδική εξαίρεση το HDP, το Φιλοκουρδικό Κόμμα των Λαών, το οποίο ιδρύθηκε το 2012.
Και το οποίο μέγα μέρος της ηγεσίας απείς στις φυλακές. Με τον Σελαχαντίν Ντεμιρτάζ και ένα σωρό ακόμα.
έτσι. Αλλά το νόστιμο είναι ότι του έδωσε άδεια ο Ερντογάν το 2012, διότι ήταν στην κορυφή της δόξας του, όλοι τον θεωρούσαν δημοκράτη και φοβόταν μήπως του θυγεί το καλό όνομα που είχε φτιάξει. Έδωσε άδεια λειτουργίας και όταν μετάνιωσε έπιασε όλους τους αρχηγούς. Τους νομάρχες που βγήκανε από το HDP, πολλούς βουλευτές του, και τους έχει στις φυλακές. Ενώ ο ίδιος έδωσε την άδεια λειτουργίας, γιατί αν δεν την έδινε δεν θα λειτουργούσε το HDP. Ο ίδιος έδωσε την άδεια γιατί ήταν η εποχή που βρισκόταν στην κορυφή της καλής σύνης.
Το μετάνιωσε βέβαια, γιατί ξεπέρασε το 13% το συγκεκριμένο κόμμα και, και αντιλήφθηκε πόσο μεγάλο κίνδυνο συνιστούσε η συνέχιση, η ελεύθερη συνέχιση της δραστηριότητάς του.
Έτσι, μπράβο.
Είπαμε και για τις συλλήψεις των Κούρδων δημοσιογράφων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στην διαδικασία να αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι πολύ πολύ σημαντικό και το οποίο φαντάζομαι ότι αν τυχόν τύχει ευρύτατης προβολής ανά τον κόσμο θα κάνει πολλούς να σκεφτούν διαφορετικά για την Τουρκία. Έχουμε τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, μία συγκροτημένη προσπάθεια να απαγορεύονται συναυλίες στην γειτονική χώρα και μάλιστα να ακούγονται από επίσημα χείλη ότι δεν πρέπει να αφήσουν ελεύθερο τις ξένες επιρροές τόσο προς την τουρκική νεολαία όσο και προς τον τουρκικό λαό. Θέλετε να το αναλύσουμε λιγάκι γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία για ένα επιπρόσθετο λόγο. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος είναι νέοι. Υπολογίζεται ότι πάνω από 7 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι νεαρής ηλικίας θα μπουν στο εκλογικό σώμα στις επόμενες εκλογές του 2023. Επειδή λοιπόν σε αυτό το σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος ο έλεγχος της εξουσίας και το όραμα που εμπνέει η εξουσία σε αυτό το σημαντικό, δυναμικό και μελλοντικό κοινό είναι εξαιρετικά περιορισμένο σύμφωνα με τις έρευνες αγοράς που έχουν γίνει, θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να περιοριστούν οι ξένες επιρροές και έτσι ξεκινούν ένα πρόγραμμα πρώτον αναβολής όλων των συναυλίων. Τις πιο σημαντικές συναυλίες βγάλανε απαγόρευση διότι λέει υπήρχαν λόγοι δημόσιας ασφαλείας, ανοησίες. Πιάσανε την κατεξοχήν καλλιτέχνηδα που εκφράζει την pop κουλτούρα στην Τουρκία, την Γιουλσέν, την οποία την απειλούνε με 3 χρόνια φυλακή γιατί έκανε δήθεν ένα προσβλητικό σχόλιο. Δεν ήταν σχόλιο, ήταν αστεϊσμός. Μιλώντας ελεύθερα με το κοινό της, όπως κάνουν πολλοί καλλιτέχνες, έκανε ένα αστεϊσμό. Αυτό λέει δήθεν ήταν μεγάλη προσβολή του σκεφτικού συναισθήματος και την πιάσανε, την έχουν κατοίκον περιορισμό και την απειλούν με 3 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, η επίθεση του καθεστώτος σε οτιδήποτε διαφοροποιείται από αυτό το κήρυγμα μίσους που εκπέμπει συνεχώς ο Μπαχτσελή, ο φασίστας συνέτερος του Ισλαμιστή Ερντογάν, οτιδήποτε είναι έξω από αυτό τον κύκλο το κυνηγάνε συνεχώς. Είναι απλωμένο το ζουνάρι για καυγά με τον καθένα μέσα στην Τουρκία. Και αυτό γιατί? Διότι πρέπει να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από το τρομακτικό πρόβλημα του υπερπληθωρισμού που έχει μετατρέψει σε πεινασμένο το ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τουρκικής κοινωνίας. Δεν τα βγάζει πλέον πέρα.
Μάλιστα. Την ίδια στιγμή όμως, τον Οκτώβρη μήνα, υπήρξε ένας καταιγισμός και συνεχίζεται προβολής ενός διαφημιστικού σποτ τραγουδιού όπου διάφοροι πολίτες της Τουρκίας ρένουν με ροδοπέταλα τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και προσπαθούν μέσω αυτού του τραγουδιού να μπουν στην διαδικασία μιας μαζικής πλύσης εγκεφάλου. Θέλω να καταλήξουμε. Ζητήματα δημοκρατίας, ζητήματα εργασίας, ζητήματα ανελευθερίας, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο καυσίμων με την βοήθεια των χρηματοδοτούμενων παρακλαδιών του ISIS. Όλα αυτά πιστεύετε ότι διαμορφώνουν ένα σκηνικό ομαλότητας για την γειτονική χώρα, αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Κουμάκη?
Και αν όχι... Όχι, βέβαια. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι, και διότι όταν φανταστείτε μία γαβάσα μέσα στην οποία έχουν προστεθεί ισχυρές δόσεις ψεμάτων. Το πιο μεγάλο ψέμα που μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε πάει, λέει, 4 φορές το διάστημα. Ένα μικρό δείγμα. Διαφθορά σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή για να πάει ένας πολίτης στο Υπουργείο Οικονομικών ή στην Κεφαλαιογορά για να πάρει μια άδεια, πρέπει οπωσδήποτε να δώσει το φακελάκι. Η διαφθορά έχει πάρει διαστάσεις νομιμότητας. Δηλαδή θεωρείται αυτονόητο πλέον παντού. Μετά είναι η καταπίεση και η καταστολή. Είδαμε με τους καλλιτέχνες, βλέπουμε σε άλλα τμήματα της κοινωνίας, με τα πανεπιστήμια, με τη δικαιοσύνη, παντού. Υπάρχει καταπίεση, καταστολή. Ναι. Υπάρχει λογοκρισία, mm-hmm. γιατί με αυτό το νόμο ο κάθε ένας και των μη ελεγχόμενων μήνυεψιλων σκέφτεται τι θα γράψει. Υπάρχει τρομοκρατία μαζί με τη λογοκρισία και υπάρχει και αυτή η πλήση εγκεφάλου που είπατε, η οποία έχει φτάσει στο σημείο, έγινε θέμα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το τραγούδι, το λέω και γελάω, αυτό το τραγούδι το είπανε σε ειδική εκτέλεση η μουσική της αστυνομίας, παρακαλώ. Μάλιστα. Η αστυνομία της Άγκυρας έχει μία ορχήστρα και έκανε μία εκδήλωση η αστυνομία της Άγκυρας και έπαιξε αυτό το τραγούδι και ξεσηκώθηκαν φυσικά κάποιοι τολμηροί και είπαν, ρε παιδιά, η αστυνομία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι για το ΑΚΕΠΕ, ούτε για το καθεστώς.
Μάλιστα. Λοιπόν. Θυμάμαι το νοθευμένο δημοψήφισμα του Απριλίου του 2017. Για να σας πω τι. Το άρθρο 119, το οποίο θα μας το αναλύσετε. Πόσο πιθανόν βλέπετε να το επικαλεστεί ο ηγέτης της γειτονικής χώρας και αν τελικά πάει προς τα εκεί η κατάσταση, στην επίκληση του άρθρου 119, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον στο εσωτερικό της Τουρκίας?
Ο Ερντογάν, όπως ξέρετε, στις 16 Απριλίου του 2017 έκανε ένα νοθευμένο, γιατί ήταν νοθευμένο. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες, δημοψήφισμα και το κέρδισε εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, πέθετο με 51,4%. Με αυτό το δημοψήφισμα προσπάθησε να νομιμοποιήσει τις υπερεξουσίες που απέκτησε από ένα καινούριο σύνταγμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Αυτό το σύνταγμα, το οποίο τροποποίησε πάρα πολλές διατάξεις του ισχύοντος τουρκικού συντάγματος, διότι μετέφερε τις εξουσίες από το κοινοβούλιο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δηλαδή στο Παλάτι, και με τον τρόπο αυτό απέκτησε μεγάλες εξουσίες. Μία από τις εξουσίες που απέκτησε ήταν και η κατάσταση, η δυνατότητα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης με το άρθρο 119 του τροποποιημένου πλέον τουρκικού συντάγματος, όπως έχουμε συζητήσει θαρό και σε μια προηγούμενη επικοινωνία μας. Ο Ερντογάν και το επιτελείο του μαζί με την ΜΙΤ έχουν κάνει ένα σχέδιο που αποτελείται από ορισμένα σενάρια. Αυτά τα σενάρια έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ένα από αυτά είναι οι συνεχείς φραστικές επιθέσεις εναντίον της Ελλάδος προκειμένου να συσπυρώσει αμόρφωτους πληθυσμούς της Ανατολής. Αυτά τα τρία σενάρια εργάζονται ταυτόχρονα, κατά την δική μου εκτίμηση. Γιατί και στο δεύτερο σενάριο του να προκαλέσει εσωτερικό χάος ήδη έχει γίνει ένα δείγμα, γιατί έγινε στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Μέρσιν έγινε μια αρχή. Άρα λοιπόν και το τρίτο σενάριο που είναι η απαχώρησή του εάν εξασφαλίσει μία διάδοχη κατάσταση που δεν θα τον πειράξει, δηλαδή δεν θα τον κρεμάσει, ούτε θα τον κλείσει στη φυλακή, αυτά τα σενάρια προχωράνε παράλληλα. Ταυτόχρονα, εάν δεν λειτουργήσει κάποια από τα τρία σενάρια, γιατί η Ελλάδα έχει πάρει αποτρεπτικά μέτρα που καθιστούν απαγορευτική την επίθεση ή την προκλήση ενός επεισοδίου, εάν ήδη στο εσωτερικό αυτή η πρόκληση εσωτερικού χάους δούλεψε μεν το 2016, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει το 2022, γιατί έχουν γνώση οι φύλακες, δηλαδή ο κόσμος ξύπνησε. Το δε τρίτο σενάριο, που δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, αλλά εν πάση περιπτώσει προχωράει, αν μέχρι τον Ιούνιο του 2023 κανένα από τα τρία σενάρια δεν του έχει φέρει αποτέλεσμα, τότε κατά την εκτίμησή μου, επειδή δεν θεωρώ πιθανό να παραδώσει την εξουσία, θα βρει μια αφορμή που δεν μπορώ να τη φανταστώ, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες.
Είναι και εφάνταστος ο ίδιος.
Θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα αναβάλει τις εκλογές για να παραμείνει στην εξουσία και μπορεί να το κάνει για 6 μήνες και μετά για άλλους 6 μήνες μέχρι να δημιουργήσει το κατάλληλο εσωτερικό κλίμα προκειμένου να πει «Α, τώρα κάνουμε εκλογές». Αυτό όμως φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει πλέον το 70% του τουρκικού κοινού ότι δεν θα γίνει εύκολα αποδεκτό. Και επειδή ο Ερντογάν έχει ήδη εξοπλίσει παραστρατιωτικές ομάδες, είδαμε ένα δείγμα στο δίθεν πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016, εκτιμώ ότι είναι σφόδρα πιθανό να δούμε σε αυτή την περίπτωση κατάληξης που σας περιέγραψα προηγουμένως ένα εσωτερικό εμφύλιο σπαραγμό στην Τουρκία.
Μάλιστα. Θέλω, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής, να σας δώσω τη δυνατότητα να ακούσουν από τα χείλη σας οι ακροατές τι εντύπωση σας έκανε, και επειδή είναι φανερό τι θα πείτε, πώς ακριβώς θα πρέπει να προβληθεί όλο αυτό το παραλήρημα που αφορούσε την Αγία Σοφιά.
Το παραλήρημά τους στοχεύει στο να δέσουν χειροπόδαρα το τμήμα εκείνο του τουρκικού κοινού των φανατικών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει και υπερεξουσίες. Για να είναι αυτή η ανώτατη θρησκευτική αρχή απορροφάει δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων από τα κρατικά ταμεία. Ο στόχος τους ήταν πρώτον να δέσουν αυτούς, αφού έκανε την Αγία Σοφία τζαμί, είναι αμετακίνητο ότι πρέπει να τιμήσουμε τον Ερντογάν. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι να πλήξουν Γιατί ξέρετε, αυτό το 54%, το 64% που είπε ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν είναι εχθροί μας, αυτά είναι παιχνίδια πολιτικών. Αυτό το κομμάτι βλέπει και προσβλέπει μαζί με τους Κούρδους τον Ιμάμογλου, ο οποίος επισκέπτεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, mm-hmm. ο οποίος υποδέχεται τον Τζιτζί Κώστα, ο οποίος έχει ήπιους
τόνους. Τον Μπακογιάννη, εννοείται. Ναι, ναι.
Τον Μπακογιάννη, συγγνώμη. Mm-hmm. Αυτό έχει και σαν έμεσο στόχο αυτό το κοινό, ούτως ώστε να στριμώξουν στην γωνία, όπως έγινε τώρα και με τον Τζιτζί Κώστα. Γιατί το κάνανε αυτό το καψόνι? Mm-hmm. Του το κάνανε για να τιμωρήσουν τον Ιμάμογλου. Για να κάνουν ρεζίλι τον Ιμάμογλου.
Mm-hmm.
Δεν είχανε, δηλαδή εντάξει, μπορεί να θέλανε να κάνουν και μια προβοκάτια στην Ελλάδα, αλλά με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ο κύριος στόχος τους ήταν ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Διότι αυτός είναι ο κυριότερος αντίπαλος, που εδώ και δύο χρόνια σε όλες τις δημοσκοπήσεις προηγείται του Ρετζέπ Τεγίπ Ερντογάν. Απλά πράγματα. Άρα, για να κλείσουμε το θέμα της Αγίας Σοφιάς, εγώ πιστεύω ότι αν πρώτο Θεός υπάρξει, που προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά αν υπάρξει σύντομη αλλαγή εξουσίας στην Τουρκία, και μάλιστα με τον Ιμάμογλου, τότε η Αγία Σοφία θα ξαναγίνει μουσείο. Εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος.
Μάλιστα. Νομίζω ότι καλύψαμε όλα εκείνα τα στοιχεία, τα πιο βασικά, τα οποία δείχνουν πώς βαδίζει προς τις εκλογές η φαμίλια Ερντογάν και γενικά η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας και το ΑΚΕΠΕ και το κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελή που συμπλέει με όλες αυτές τις κινήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί σε αυτήν την επικοινωνία μας ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν βλέπουν τακτικά ή δεν βλέπουν και καθόλου το φως της δημοσιότητας από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, και μέσα από αυτήν την προσέγγιση δείξατε και τον δρόμο τον οποίον μπορούμε να ακολουθήσουμε και επίσημα και δια διαφόρων φορέων, ούτως ώστε να τα αναδείξουμε στις χώρες που πρέπει, για να γνωρίζουν από ποιους συγκεκριμένα περιμένουν πολλά και δεν θα δουν τίποτα.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι τιμή για μένα και εύχομαι κάποτε στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, θα τα λέμε, γιατί είστε εξ εκείνων οι οποίοι αναδεικνύουν την τουρκική πραγματικότητα και δεν είστε πολλοί σε αυτήν την χώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσωπικές σας δημόσιες καταθέσεις και τις προσπάθειες του International Hellenic Association. Σε κάθε επίπεδο έχετε μια εξαιρετική δράση. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!